hafa mjög líklega fæmst eða hvað.
Já, já.
Já.
Þau fermdust öll.
Hvernig, kannski þú lýsir kannski þeirra fermingu eða svona
Já, fermingi þeirra var kannski náttúrulega sniðum bara þeim tíma sem að þær fóru fram sem ekki fyrir neitt svo mjög mörgum árum búin að vera þessar þrjárfermingar á, á síðustu 15-17 árum eitthvað svo leys og þær hafa verið voru að vísa ekki allar alveg eins sem sagt, fermingi var nú kannski mjög lík hjá þeim öllum strákurinn sem yngri strákurinn sem fermdist í smiðjun af þessum þremmu börnum hann vildi hafa matarveislu og fékk það en hina tvær voru svona kökuveislur
Já og já þú talar hann veislunar hver sér sáu þig að bjóða í veislunar eða höfðu krakkarnir ykkur ráð það eða réðu því
og krakkarnir höfðu ráð það svona í sameiningu við okkur fengu að velja sína félaga í það eins og gengur og hérna það sem við gerð svona var gert allavega hjá okkur í svona samráði við okkur
Já og en já, þetta stóra veislur sem þið höfðuð já, hélduð
Það hefði verið svona 60 manns eitthvað svo les
í hverri
veislu
Já
eitthvað svona nála því 50-60 manns get ég tróð mann þarf ekki nákvæmlega
og fermdust þau ein eða
nei, þau fermdust í hópi barna mann ekki lengur hvað voru mörg í hvort sinn en þau voru nokkuð mörg hengslega barna með fermdust í Reykjavík og Þetta þær í hópi, það eru nokkuð mörg en það var ekki eins fjölmennt hjá strákunum tveimur, þeir fermdust í Stykkishólmi og þar eru svona skipt fermingunni
Ákvaða ást hvenær var fermingin hjá krakkunum?
Í hérna fermingin í hún verið páska hjá þeim öllum
Já,